da bere burua agertzen. Aita gaxitegiren bizi osoa.
Lur alde andana bat iragan nintuelakotz, eta gizalde andana batekin bizi izan, adiskide batzuek galdegina zautaten, idaz nitzan, zonbait oroitzapen eientzat. Eni duritzen ez nuela oroitzapenik atxiki, zeren ene nahia beti izana baitzen, lan bat mururatuz geroz, jo berze bati, gibelerat behatu gabe. Alere, banintuen zonbait egitate gotor hitztatuak. Ameriketan eskolartzainen inkertzea, gerla egunak aldu den, beraz laurogoi eta amar urtetari goiti, ahal guziak aulduz, trenpea agortu aintzin, behar nuela zerbait egitekotan bururatu, hasi nintzen aurreko oroitzapenen biltzen. Eta zerbait zartatu zenen eburuan. Oroitzapenekin, kukuturik zauden hitz batzuek zirtatzen ninduten aurpegian, berdin hitzekin oroitzapenek. Horrek daut goxe eman adiskideri ene bizia erakusteko. Uste nuen sasoin hori urgunena eta gordeena nuela. Horritzapenik gabekoa, ene aur denbora. Baina zaharrago bilakatuz bezala, urbilago agertzen zait. Ordion eginak eta jasanak bizi-bizia zauden, nik ez deiturik ere. Orai adinarekin, lanen zapalkaia arinduz bezala, goxoki heldu zauzkit, gogoari petik gora. Eta ez bipilik bainan beren eskualdun hitzez jauntzirik. Zonbait aldiz aspaldi aditu ez duen izen batek, xilintxatuz ene beharriet. Neguan zerri gizenak edo odolestatuak ziren etxeko, edo Luisene tratulariari salduak. Udaberriari buruz, zerrama gazte bat estalarazia zen, azkai andana bat ukaiteko lagazkeneko eskur eta gaztenentzat. Aketza hautatzen zen ahalaz ume ainitz emailekoa. Ume bakotsak hautatzen du bere titia amaren errapean. Bainan anitz umek laster ez zuten aski esne beren titian. Behar zitzaien eman gehiago janari. Etxean adineko egon lierek baitzuten ausarkilan, aurrek zagon bilatzea etxe inguruan edo urrunago, xerikumen janaria. Esku ezkerrean galtzerdi lodi bat emanik, eskularru ordain, eta eskuinean iitei sorrotx bat, zare batetarat biltzen genituen otso porru edo porru basak, asuntxuri gazteak, eta zonbait morroin ondo. Amak baratzetik ekartzen zituen zonbait autra osto beltz, osto zabal eta gizenak. Hau morroinaren familiakoa. Gure baztaneko ahiden baratzetarik heldu zen. Berde gailu horiek denak elgarrekin xeakatzen ziren, ote joiteko lama batekin eta arto irinarekin nahasten ur epelean. Xerikumer eskaintzeko, oale, aski, urrupakora. Aska luze batean oalea turustatzen zelarik, laster heldu ziren nastaka denaren irestera. Undarrean, denak aska barnean pataskan ariz. Noizdanik azkuntzalek ote dakite, landarek beren burua lagiarazteko gaiek laguntzen dituztela kabaleak ere lan beraren egiten. Hemen aipatu ditugu landare guziek ahal hori badute. Berak goizik abiatzen dira, ozitzen, lagitzen, eta kabalentzat dira bai azkar zale, bai sendagaile. Lau sasoin berean, etxeko mutiko hartzeinak etzuen languzieri buru egiten ahal. Iluna ahian hartaldea etxeari urbiltzea, aurrendako zen, luza zenetako. Gure arapideak asten ziren Pedro Beltxaren bordako pentze eta sasietatik hanarat. Bai eta ere gure bordatxarretik ahat. Hau lehenago biziteki bat zen. Orai zonbait behien etzangi eta sabaia. Ate aintzinean, metaziri zabal baten pean zerritegi bat zuena. Berain bordako alapideak ziren oiduraz gerizi aita, belaungo mibazelak, unele poraino, arxurieta, eiartze, argibel, karabinero etxolaraino, bazen gorritzekoa, bainan ene arrangularik handiena zen gure ardiekin, behar zunengoak nahas izaitia. Beristea hartzain zakugaren lana da, bakarrik unek ez du nagusi bat baizik, eta nik ez nazkien zer keinu egin eta zer hitz erran manatzeko, beraz, ene zango laburregiek zuten dena egin behar. Behar orduak ainiz gogoeta oziarazten ditu buru muinetan. Ene besoek bere alaik hasi zuten jarri besainkatzen. Ardi multxoak urgunarazteko edo horbilarazteko. Ikusiz ene harrikatze zuzena, aitak edo anea batek, erakutsi zautan nola harrika abal batekin. Etxean bazen lahu. Harriaren dako kuskoa aise moldatu nuen. Kuskoaren dilindarazteko, etzen laguzko hederik baizik. Zapata itzatuen hedeak. Frango gogorrak. Alta, abala zirurikatu onduan, eriek usten dutelarik alderdi bateko hedea, unek behar du osoki lekutu baduan agia, ez biogaraztekotan. Orai, errez dena arizko edekin. Azteko ene ardien erabiltzeko ahala gogorki edatu zitzaitan. Eskolarat abiatu nintzelarik, aski frantses bazakien mutiko gazte batek, salatu zakon egientari ene abaltzeko ohidura. Unek nahi izan zuen ikusi. Haurak jostetako estalpean kokaturik, nik behar nuen busuntz baten kaskoa kausitu, epeletako zubiari buruz. Eta kausitu nuen, ez dakit etzen egientza nitaz beldurtu. Behor bat baginuen etxean ahunt maltsoa. Arratsalde batez igurrin induten barnerat biltzeko. Beti gure ardien alapidetan zabilan edo urbil. Nork daki etxe bateko kabalek elgar zonbait ezagutzen duten. Behakoz edo usnaz. Laster ikusi nuen behorra belaungo lepoti zarkindeiko egian. Talo bat eta krastuak eskuetan, utzi ninduen urbiltzera. Taloa eskaininakolarik, burua paltzezan, ezetz egan nahiz bezala baztertu zuen. Eta itzuli bat eginez urrundu zen. Ai, ene arrangura. Bizpairu aldiz egin zautan urbiltze eta urruntze bera, etxiarazteko bezala. Taloa eta soka urbiligi zitaizken. Arte hortan, beharzungo oiana behiti sartua ginen. Eta ez nuen ikusia lanoa heldu zeiarretik. Eta kukutzen ari tinke-tinkia. Izi aldura batek hartu ninduen, ez nakien nun nintzen. Azkenean, behorak onartu zituen talo eta soka. Errangabe doa, ene besoak tinke lotu zirela, zamariaren lepoari, eta ene oinak haren papuari bizkarreratik gaiteko. Ene atsegina balaki bezala, gure zamaria, belaungo lepoan barna etxera sartu zen urrats eztian. Una bertze horritzapen bat erreskiago oraino farrasta eginarazten dautana. Mendietako ainitz etxetan bezala gurean kabaleak ziren zolan, behi, ardi, zerri eta oilo. sukalde eta ganbarak estaian. Sabaien edo teilapean belar, soro, ahto eta bertze bihiak. Negu sartzean ginen. Atz batez bertze guziek etzanak zirelarik, supazterrean nindagon amaren ondoan. Hau behazagon bizeltxe mehaz hartu arte, kafe epel bat atxikiz su mamohari urbil. Aldu den amabortzegunen misioniak izanez, atxuntantzen gazteriaren elgarreteratzea otoitz egiteko. Mizel ez baitzen hain gogotik joana Elizara. Bat batean, kezilotik zerbait erorizen kafe untziari urbil. Kedar puska zonbait, ginuen ezan. Baina puska erdikatuz, ama ohartzen da ezetz, hau ez du kedara, baina suma moja. Erra nahi baita kebidia sutan dela. Jauzi batzu ez sabaian ginen, kebide gorenean, zur bat egerik, sua lotua zen teilapeko zurreriari. Eta iziak, barriatzen zituen pindarrak, belar eta soroen gainera. Beharrik etxeko ur askak beterik ziren. Indarrekoak urketa ari zilelarik, haurek jauzika itzaltzen zituzten pindarrak. Zorionez, denbora laburrez etzen gehiago surik eta kerik ez pindarrik. Gau hartan, batek edo bertziak itzuli bat egin zuen, sabaiara ino, ez ote zen zerbait errepisten. Nik ez duen lo mikorik egin, ene gogoari irurituz bertziak baino pindar lodiago batek pitzezakela sua belar xoko zonbaitetan. Beharrik mizelen berantzia eta amaren bea egoitea. Zoin gutitik etzen etxia oso osoa erre.